Ora Moldovei.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ora Moldovei, vă spun
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Guvernul Tarleva a făcut un împrumut masiv de la Banca Națională pentru a acoperi deficitul de casă al bugetului.
Statele Unite și Marea Britanie depun o nouă rezoluție în Consiliul de Securitate ONU în legătură cu Irakul.
Rusia afirmă că ultima variantă este mai bună, dar mai trebuie făcute modificări.
Ronald Reagan și rolul său în prăbușirea comunismului.
Capitala României câștigată de partidele de opoziție în urma alegerilor locale de ieri.
Și în noaptea muzeelor la Praga, acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva subiecte cu care sperăm să vă reținem atenția în această oră. Începem însă cu un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Între 9 și 12 iunie, un grup de 25 de lideri și membri ai delegațiilor reprezentate la Organizația de Securitate și Cooperare în Europa, la Viena, va efectua o vizită în Republica Moldova. Din delegație vor face parte, între alții, ambasadorii la OSCE, ai Rusiei, Statelor Unite, președinției irlandeze, Uniunii Europene și președinției bulgare a organizației. Vizita, care se desfășoară la invitația Ministerului de Externe de la Chișinău, îl are printre coordonatori pe ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova. Citat de serviciul de presă al OSCE, acesta aprecia că evenimentul va furniza o ocazie excelentă pentru delegațiile de la Viena să strângă informații despre situația din Moldova din sursă directă. Vineri 11 iunie, la Palatul Republicii, este programată o conferință de presă cu participarea membrilor delegației OSCE. Într-un comunicat de presă publicat pe internet, Institutul pentru Politici Publice, Fundația pentru o Societate Deschisă și Centrul de Resurse Juridice de la București afirmă, cităm, că democrația românească nu și-a consolidat încă pe deplin mecanismele pentru organizarea și desfășurarea corectă a procesului electoral la standardele democrației mature. Între concluziile majore trase de specialiștii instituțiilor amintite se relevă, citez, deficitul de democrație în relația dintre candidat și electorat, sub aspectul transparenței, faptul că există o inegalitate semnificativă de șanse între partidul de guvernământ și contracandidații săi și că în procesul electoral și în derularea campaniei nu a fost respectat principiul competiției echitabile. Comunicatul de presă al Institutului de Politici Publice numere 7 tipuri de încălcări ale legislației electorale românești și al principiilor internaționale acceptate ca fiind standardele pentru alegeri democratice. Citat de agențiile de presă cu declarații după reuniunea delegației permanente a PSD, vicepreședintele partidului Miron Mitre a recunoscut că formațiunea sa a fost surprinsă de rezultatele defavorabile ale alegerilor locale de la București. Ele s-ar datora nemulțumirilor și insatisfacțiilor electoratului PSD, a spus Mitre, care l-au determinat să nu participe la vot. Citat de Mediafax și referindu-se la ministrul de externe Mircea Joană, vicepreședintele PSD a spus, între altele, nu ne gândim și nu s-a gândit nimeni la președinția României, dar sunt convins că Mircea Joană va participa la alegerile din toamnă. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, care participă la consultările NATO-Ucraina desfășurate la Varșovia, a declarat că dezvoltarea societății civile, consolidarea instituțiilor democratice și garantarea guvernării legii sunt precondiții fundamentale pentru strângerea legăturilor dintre Ucraina și NATO. În alte evoluții, un tribunal german a pronunțat astăzi o condamnare la 5 ani și 10 luni închisoare împotriva unui fost deputat ucrainian care a deturnat circa 2 milioane de euro în 1995 pe când era directorul unei bănci de la Kiev. Banii fuseseră destinați compensațiilor pentru ucrainienii forțați să muncească în lagărele de concentrare din Germania nazistă. Raportorul pentru Rusia în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Rudolf Bindic, a apreciat astăzi într-un articol publicat de Nezavisimaia Gazeta că securitatea și respectul drepturilor omului rămân probleme uriașe în Cecenia aflată sub controlul armatei ruse. Populația continuă să fie arestată, torturată și să dispară, susține deputatul european, potrivit căruia ar exista atâtea forțe militare de securitate și paramilitare în zonă, încât este quasi imposibil să se distingă cine este vinovat cu exactitate exactitate de violările amintite. Situația actuală, apreciază diplomatul, face imposibil ca alegerile prezidențiale programate pentru august, menite să-l înlocuiască pe liderul asasinat Ahmad Kadyrov, să fie libere și oneste.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Vineri în Statele Unite va fi zi de doliu național în memoria fostului președinte american Ronald Reagan, considerat drept unul dintre cei mai de seamă președinți americani, mai ales în ceea ce privește politica externă și mai ales prăbușirea comunismului. Funeraliile naționale ale președintelui Reagan vor avea loc vineri la Washington. Ronald Reagan a murit sâmbătă în vârstă de 93 de ani. Iată ce declara ieri Mihail Gorbachev, ultimul președinte al Uniunii Sovietice.
Cred că el a intrat deja în istorie ca o persoană care a avut o contribuție imensă la crearea condițiilor pentru sfârșitul războiului rece, poate că a avut contribuția cea mai importantă.
Și ultimul ministru de externe al Uniunii Sovietice, fostul președinte georgian Eduard Shevardnadze, afirma la rândul său:
Am fost foarte mâhnit când am aflat știrea morții președintelui Ronald Reagan. Nu a fost numai un președinte american, dar a fost unul dintre cei mai buni președinți pe care Statele Unite l-au avut vreodată și care a făcut enorm pentru poporul său.
Afirma fostul președinte al Georgiei și ultimul ministru de externe al Uniunii Sovietice, Eduard Shevardnadze. Într-o convorbire telefonică cu Victor Eschenazi Moroșan, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, evocă personalitatea lui Ronald Reagan.
Ronald Reagan a fost una dintre personalitățile marcante care au contribuit la sfârșitul războiului rece. Acel triumf al lumii libere împotriva totalitarismului a avut la bază conlucrarea de-a lungul anilor între Statele Unite și Europa Occidentală, în special o alianță care acum, în lipsa războiului rece, dar în prezența altor amenințări, pare șubrezită. Ieșind de pe scena lumii, într-un moment în care lideri din Europa și Statele Unite participau la festivitățile legate de aniversarea a 60 de ani de la debarcarea trupelor aliate în Normandie, în timpul celui de-al doilea război mondial, mesajul marelui comunicator pare a fi: lăsați la o parte ceea ce vă desparte și amintiți-vă de ceea ce vă unește. A avea într-un orizont de timp minuscul în fața ochilor simboluri ale împrângerii totalitarismelor secolului 20, fascist și comunist, pare un îndemn adresat celor pe umerii, cărora se sprijină acum viitorul lumii, să continue ceea ce au început în maniera în care s-a dovedit de atâtea ori benefică, adică împreună.
Cea mai importantă dintre realizările sale, sau mai bine zis, ale generației sale politice, este totuși încheierea războiului rece.
Firește că și aici există loc de interpretări și discuții de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în fosta Uniune Sovietică și țările satelite. Faptul că la încheierea celui de-al doilea său mandat, în ianuarie 1989, avea să se declanșeze una dintre cele mai spectaculoase descătușări de forțe care a antrenat pe locul pașnic, pe locul violent, sfârșitul comunismului. Iar lupta împotriva comunismului a fost pentru Ronald Reagan o temă dominantă a vieții și carierei politice, începând cu anii 50, când era lider sindical al actorilor americani. 46 de ani de rivalitate între Statele Unite și Uniunea Sovietică au rămas o amintire, și asta începând cu istorica întâlnire a două personalități, Ronald Reagan și Mihail Gorbachev. Firește că procesul declanșat atunci este mult mai amplu decât povara pe care o poate duce un singur om sau o pot duce doi oameni. Fapt este însă că, la începutul anilor 80, Reagan a fost cel care a prezis că Uniunea Sovietică și așa zisul lagăr comunist nu vor putea rezista competiției economice și militare cu Occidentul și în cele din urmă vor ceda. Președintele Reagan și America au ridicat atunci stacheta tehnologică în domeniul militar și asta a antrenat, susțin numeroși experți, curentul de opinie care a dus la conducerea Uniunii Sovietice un reformator, o persoană care înțelegea handicapul sistemului și care dorea să-l îmbunătățească, modificându-l, chiar dacă nu radical. Cu tact și cu simțul istoriei, cei doi au condus în anii următori unele dintre cele mai dificile negocieri vizând dezarmarea graduală, renunțând încet încet la doctrina care susținea că doar perspectiva distrugerii reciproce poate să țină cei doi coloși în stare de conflict doar latent. Ceea ce Reagan a prezis încă din 1982 este că odată declanșat procesul de așa zisă restructurare a sistemului comunist va duce la destrămarea lui. Și așa s-a și întâmplat. Iar viețile noastre aici acolo s-au modificat și grație contribuției eternului optimist Ronald Reagan.
Ce se știe despre serviciile funerare?
Rămășițele fostului președinte vor fi aduse la Washington probabil miercuri, urmând ca sicriul să fie depus în rotonda Capitolului, unde miercuri seara și joi americanii își vor putea lua rămas bun de la fostul președinte. Vineri dimineață, cortegiul funerar se va deplasa pe străzile Washingtonului către Catedrala Națională, unde se va desfășura serviciul religios. Președintele Bush va rosti un omagiu. Se anticipează că la ceremonie vor fi prezenți numeroși șefi de stat, între care și participanți la summitul G8 din Georgia. De asta spuneam la început că fie și prin moarte, Ronald Reagan dorește parcă să spună celor care i-au urmat că viitorul cooperării transatlantice și internaționale trebuie să fie și el mai bun decât un trecut de care ne putem cu toții mândri. Înmormântarea va avea loc în California, la biblioteca Ronald Reagan.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu și nu Victor Eschenazi Moroșan. Domnilor și domnilor, la Chișinău, secția consulară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii din strada Mateevici, numărul 103, va fi deschisă între 8 și 11 iunie pentru cei care ar dori să semneze în cartea de condoleanțe.
Statele Unite și Marea Britanie doresc să obțină cât mai iute un vot al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite asupra situației din Irak, dar Franța și Germania doresc să amendeze proiectul de rezoluție în sensul sporirii puterii noului guvern irachian interimar, care să poată avea drept de veto asupra operațiunilor militare de amploare ale forței multinaționale conduse de Statele Unite. Ambasadorul american la ONU, John Negroponte, a declarat că aceasta, a patra variantă a rezoluției din ultimele două săptămâni, ar urma să fie depusă astăzi, Statele Unite sperând ca textul să fie finalizat în cursul acestei nopți pentru a putea fi votată mâine. Rusia, la rândul ei, care s-a opus intervenției militare în Irak, a afirmat prin vocea adjunctului ministrului de externe, Yuri Fedotov, că în ciuda faptului că au fost făcute modificări în rezoluție, unele porțiuni mai necesită discuții și negocieri. Fedotov a declarat agenției Interfax că speră ca votul să aibă loc în câteva zile. Consilierul președintelui George Bush pe probleme de securitate națională, Condoleezza Rice, a afirmat și ea astăzi că votul ar urma să aibă loc în câteva zile.
Cred că este corect să spunem că atmosfera este foarte bună și că există o percepție generală că ne îndreptăm într-o direcție foarte bună și ar trebui să ajungem la o concluzie cât de curând.
A spus Condoleezza Rice.
Noul guvern interimar irachian a anunțat că a convenit asupra unui plan prin care să fie dezarmate milițiile care operează în țară, premierul interimar Iad Alawi.
Majoritatea acestor forțe din Irak, aproape 100.000 de oameni înarmați, sau vor intra în viața civilă sau se vor angaja într-una din forțele de securitate, precum forțele armate irachiene sau poliția irachiană sau serviciile interne de securitate ale guvernului regional kurd.
Între timp, se relatează că cel puțin 3 persoane au fost omorâte și alte peste 10 rănite în exploziile provocate în apropiere de o moschee din Kufa. Luptător loial, liderului radical șiit, Moqtada al-Sadr, foloseau aceste clădiri.
Alegerile europene din această săptămână, primele la care participă și cele 10 noi țări admise în Uniunea Europeană, se arată a fi pline de probleme și experții avertizează că pătrunderea masivă în Parlamentul European a euroscepticilor ar putea crea mari dureri de cap liderilor țărilor Uniunii într-un moment în care se vor lua decizii importante pentru viitorul Uniunii Europene. Printre candidați vedem fotbaliști, top modele, vedete ale mass media, artiști și chiar un laureat al premiului Nobel pentru literatură, José Saramago, candidat din partea Portugaliei. Și încă o informație înainte de a-i da microfonul lui Dan Alexe. În Spania figurează pe lista de candidați și un reprezentant al Partidului pentru legalizarea și normalizarea cannabisului. Dan Alexe.
Sondajele sunt unanime. Mai puțin de jumătate din cetățenii celor 25 de țări ale Uniunii intenționează să ia parte la alegerile europene. Numai o treime știu că aceste alegeri au loc la sfârșitul săptămânii viitoare. Lucrul e surprinzător, în special în privința noilor membri ai Uniunii. Previziunea era că aceștia vor vota în masă, din curiozitate și mândrie, în aceste prime alegeri care marchează intrarea lor în Europa. E drept. Între timp, guvernele s-au mai deșteptat. Au făcut campanie pentru a-și convinge cetățenii să voteze. Luna trecută, de exemplu, un sondaj al Comisiei Europene arăta intenții de vot printre mai puțin de o treime din alegătorii Europei. Acum intențiile de vot par a fi urcat la 45%, ceea ce rămâne totuși mai puțin de jumătate din alegători. Intențiile de vot arată în continuare profunde diviziuni culturale. Astfel, nordicii, atât printre vechii membri cât și printre noii veniți, rămân eurosceptici. În Marea Britanie și Suedia, intențiile de vot se învârt în jurul la 30% din alegători. În Estonia însă de-abia 26% anunță că vor vota. Unul din patru, ca și cum intrarea în Europa a țărilor baltice ar fi fost un eveniment lipsit de importanță. Cazul extrem în Europa este Cehia, unde numai o cincime din alegători, 20%, se interesează de viitorul și compoziția Parlamentului European. O excepție occidentală aparent impresionantă, cum e Belgia, se explică cu totul altfel. 75% din belgieni declară că vor vota, însă Belgia e singura țară din Europa în care votul e obligatoriu, iar cetățenii care nu se prezintă la urne riscă o amendă, de unde și zelul civic al belgienilor. În final, singura excepție reală și încurajatoare se arată a fi Ciprul. 67% din ciprioți vor vota, ceea ce e o participare mai mult decât convingătoare. Sigur, se mai pune întrebarea și dacă cei ce vor participa la vot știu pentru ce votează, dacă sunt bine informați. Răspunsul pare a fi mai degrabă nu. Mai puțin de jumătate din cei care vor participa la vot știu câte țări are acum Uniunea. Un număr și mai mic ar fi capabil să numească aceste țări. Apoi, în mai multe țări ale Uniunii, alegerile europene vor fi mai degrabă un referendum asupra performanței guvernului național. Așa se întâmplă în Polonia, unde alegeri generale vor avea loc în august și unde europenele nu vor fi decât o repetiție în așteptarea adevăratelor alegeri, cele naționale din vară. În sfârșit, cei mai bine informați, cei care vor vota sârguincios, se arată a fi euroscepticii, cei care se tem de federalismul european și care vor să placeze în Parlamentul European politicieni care să le garanteze în continuare suveranitatea națională.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. Alegeri ieri și în România, alegeri locale, un test important pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din luna noiembrie și care au marcat o înfrângere de proporții a partidului de guvernământ în București, unde candidatul opoziției Traian Băsescu a obținut o victorie categorică din primul tur de scrutin în fața principalului său contracandidat, ministrul român de externe Mircea Joană. Cu ultimele rezultate, Radu Stănescu de la București.
Se poate vorbi deja despre învingători și învinși în alegerile locale de ieri din România. Învingătorii sunt partidele din componența alianței opoziției PNL-PD, care au obținut rezultate peste așteptări în întreaga țară. Marele învins este partidul de guvernământ PSD, care, deși rămâne pe primul loc în preferințele electoratului, a scăzut foarte mult în procente. Rezultatele oficiale preliminare ale scrutinului indică faptul că la așa numitul vot politic, respectiv la votul pentru consiliile județene, cel care poate fi asimilat cu votul în alegerile parlamentare, PSD-ul a obținut doar 33,5% din voturi. Acest procent este surprinzător în condițiile în care în ultimii 4 ani partidul de guvernământ a fost creditat în sondaje cu procente aflate în preajma pragului de 50%. La votul pentru consiliile județene, alianța PNL-PD nu a funcționat ca atare, cele două partide participând separat. Cu toate acestea, împreună, cele două partide au obținut peste 31% din voturi, situându-se la doar 2% de PSD. Pe locul 3, PRM în regres, cu doar aproape 8% din voturi. Acolo unde alianța a funcționat ca atare, a obținut rezultate peste așteptări, respectiv la București și la Cluj. La București, primarul PD în funcție, Traian Băsescu, susținut și de PNL, a obținut victoria încă din primul tur cu aproape 60%. Contracandidatul său din PSD, Mircea Joană, a primit doar jumătate din voturile lui Băsescu, respectiv în jur de 30%. Ceilalți candidați, practic, nu au contat în capitala României. Mai mult decât atât, electoratul bucureștean i-a oferit lui Traian Băsescu majoritatea absolută în Consiliul Municipal, așa cum a cerut cu insistență acesta în campania electorală. De asemenea, alianța PNL-PD are toate șansele de a recâștiga sectoarele capitale pierdute în anul 2000 în favoarea PSD-ului. În afară de sectorul 5, unde candidatul independent, fost PSD, Marian Vanghelie, se pare că a câștigat încă din primul tur de scrutin, în celelalte 5 sectoare, candidații alianței pare să se îndrepta cu sprijinul lui Băsescu către victorii clare în turul al doilea. În țară, PSD-ul a câștigat în orașele mari doar la Constanța, cu Radu Mazăre, primarul în funcție. Marea bătălie a turului 2 se va da însă la Cluj, unde primarul Gheorghe Funar din PRM a fost eliminat din cursă după ce s-a aflat în fruntea orașului timp de 12 ani. Au rămas în luptă cu procente foarte apropiate după primul tur de scrutin candidatul PSD Ioan Rus, actualul ministru de interne, și cel al alianței PNL-PD Emil Boc. Un alt oraș mare care a revenit opoziție este Timișoara, unde primăria a fost din nou adjudecată de primarul țărănist în funcție Gheorghe Ciuhandu. În rest, la Craiova, Iași și Brașov, soarta primăriei va fi stabilită în cel de-al doilea tur de scrutin la 20 iunie. Să adăugăm faptul că, în afară de Gioană și Funar, o altă mare victimă a scrutinului de ieri din România este Victor Ciorbea, liderul PNCCD, al cărui partid abia a reușit să obțină un procent de 1% la consiliile județene. El a anunțat astăzi, în direct, că își pregătește retragerea din fruntea partidului. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și pentru că am vorbit despre realitatea politică din România, să mai spunem că așa ca și în săptămâna trecută și astăzi presa de la București publică câteva declarații contradictorii despre Transnistria și Republica Moldova. Atât cotidianul Ziua, cât și Guardianul citează declarațiile făcute postului România 1 al televiziunii naționale de către Stanislav Belkovski, codirector al Institutului de Strategie Națională de la Moscova. Potrivit controversatului analist, Rusia ar fi pregătită să recunoască independența Transnistriei și șansa Moldovei de a intra în Europa ar fi unirea cu România. Cităm, interesele poporului moldovean, spune Belkovski în interviul difuzat de Postul Național de Televiziune din România și preluat de ziarul Ziua și Guardianul, diferă de interesele elitei politice de la Chișinău. Unirea cu România e singura soluție pentru Republica Moldova de a intra în Europa. Sunt absolut convins că nici Ucraina și nici Republica Moldova nu vor deveni niciodată membri ai Uniunii Europene.
Trebuie să privim lucrurile obiectiv, continuă sursa citată, și vom observa că statalitatea Republicii Moldova nu va rezista într-o perspectivă mai îndepărtată. Deocamdată, ea mai rămâne dependentă și condusă din exterior. Cine ar putea salva Republica Moldova, se întreabă Belkovski. Cel mai logic ar fi cedarea Basarabiei către România, spune controversatul analist politic de la Moscova.
Trebuie să notăm și opiniile, reacțiile exprimate de analiștii de la București. Radu Tudor, colaborator al publicațiilor britanice Jane's Defence, afirmă că aceste declarații sunt, cităm, o amestecătură, o mixtură de idei care vin dinspre Kremlin, din mediile academice de la Moscova și dinspre România. E foarte greu să cred că Federația Rusă cedează de bunăvoie spații de influență, mai ales la granița imperiului său, la granița cu NATO, organizație pe care nici acum nu acceptă, a afirmat Radu Tudor.
Ziarul Ziua organizează în această săptămână o dezbatere publică legată de aceste declarații, la care ar urma să participe și controversatul analist de la Moscova. Și Radu Tudor a anunțat că îl va întreba cum își imaginează că președintele Putin, un fost general KGB, un nostalgic al URSS, va accepta ca Republica Moldova, o țară sub influența Rusiei, să se unifice cu o țară NATO, se arată în articolul din ziarul Ziua.
Să mai cităm două puncte de vedere din presa română. Părerea mea este că totul este o diversiune care a mai fost aruncată în aer în urmă cu câțiva ani și care nu are niciun suport real sau vreo șansă de reușită, spune șeful delegației parlamentare română la Consiliul Europei, Gheorghe Prisăcaru. Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române, afirmă la rândul ei tranșant că aceste declarații sunt, cităm, o provocare care trebuie ignorată. Sarcina prioritară a României în acest moment este de a contribui cât mai eficient posibil la democratizarea Republicii Moldova.
Reprezentanții guvernului moldovean, ai societății civile și ai unor partide politice de la Chișinău au discutat la sfârșitul lunii mai la Bruxelles cu experți europeni despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și despre problema transnistreană. Astăzi, o parte a participanților la conferință a publicat un document care pledează pentru eliminarea ambiguităților din dialogul Chișinău-Bruxelles și formulează o serie de recomandări pentru Uniunea Europeană, Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Ucrainei și comunitatea internațională. Europa trebuie să joace un rol cu mult mai important în Moldova, să arate că Moldova nu este o zonă tampon între comunitatea europeană și Rusia. Uniunea Europeană ar trebui să-și elaboreze o poziție clară în problema transnistreană și să nu lase singură Republica Moldova în fața Rusiei, să convingă Ucraina să închidă granița cu Transnistria, să colaboreze cu OSCE pentru demilitarizarea regiunii transnistrene, dar să nu se bazeze doar pe OSCE, constată raportul publicat astăzi de experții europeni și moldoveni în urma conferinței de la Bruxelles. Uniunea este invitată să monitorizeze cu atenție situația instituțiilor democratice de pe ambele maluri ale Nistrului, să mărească asistența financiară pentru Republica Moldova, precum și să accepte în condiții preferențiale importuri moldovenești și să liberalizeze sistemul de acordare de vize cetățenilor moldoveni. Autorii documentului cer autorităților de la Chișinău să respecte nu doar în vorbe valorile europene și să îndeplinească criteriile politice de la Copenhaga înaintate de Uniunea Europeană candidaților la integrare, să elimine corupția și să elaboreze un plan de creștere economică în comun cu donatorii străini și investitorii. Ucrainei, autorii documentului îi cer în primul rând să nu îi trateze pe liderii de la Tiraspol ca pe reprezentanții legitime ai populației din regiune. Documentul se pronunță și pentru deschiderea la Chișinău a unui oficiu al Comisiei Europene și al unui oficiu al NATO.
Este ora 21 și 25 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Situația presei din Moldova este inferioară celei din România, declară directorul revistei 22, Gabriela Adameșteanu. Un punct de vedere de Igor Munteanu despre președintele Voronin și presa din Republica Moldova și acestea sunt câteva subiecte asupra cărora ne vom opri în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău sau oficiu poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Guvernul a luat un nou credit de la Banca Națională pentru a achita datoria externă, dar așa cum a aflat corespondentul nostru Vitalie Kondratski, din cauza lipsei de transparență a cheltuielilor bugetare, experților economici le este greu să prognozeze ce efecte ar putea avea această decizie.
Ministrul Finanțelor Zinaida Greceanu i-a confirmat că guvernul a contractat un nou credit de la Banca Națională în valoare de 600 de milioane de lei, însă nu pentru a efectua cheltuieli interne, cum ar fi achitarea de salarii și pensii, așa cum au anunțat agențiile de presă, ci pentru a achita datoriile externe ale Republicii Moldova. Zinaida Greceanu.
Banii vor fi utilizați pentru achitarea datoriei externe. Și asta e preconizările de anul precedent, că a fost prevăzut în buget că trebuie să luăm acești bani și nu i-am folosit. Am utilizat anul acesta pentru achitarea datoriei externe. Nu este pentru consumul intern, este pentru achitarea datoriei externe.
După contractarea acestui nou credit, datoria internă a guvernului a crescut până la aproape 3 miliarde de dolari, ultimul credit urmând a fi achitat cu o dobândă de aproape 9% anual. În anii precedenți, guvernul a împrumutat de la Banca Națională alte 1 miliard 700 de milioane de lei, pe care în mare parte nu i-a înapoiat. Deși în acest an, ca și în anii precedenți, politica monetară și valutară a Băncii Naționale nu prevedea acordarea de noi împrumuturi guvernului, actele legislative erau modificate pe parcursul anului financiar pentru a legaliza împrumuturile guvernului de la Banca Națională. Analiștii economici spun că împrumuturile de la Banca Națională reprezintă o ultimă sursă de mijloace financiare, deoarece sunt urmate de obicei de o inflație ridicată, ca urmare a punerii în circulație de noi bani. Valeriu Prohnitski.
Situația este ambiguă. Pe de o parte, guvernul este prizonierul propriilor sale politici incoerente, deoarece a pierdut legăturile cu creditorii externi. În această cauză este obligat să facă uz de resursele interne. Dar Banca Națională de obicei este creditorul de ultimă instanță, deoarece creditarea guvernului implică în mod aproape inevitabil anumite consecințe inflaționiste. Amploarea acestor consecințe depinde de faptul dacă deficitul este într-adevăr un deficit temporar sau este totuși un deficit cronic. În ultima situație, inflația poate fi foarte mare.
Așteptările inflaționiste anunțate de experți s-ar putea adeveri dacă avem în vedere că Republica Moldova a înregistrat în ultimele 12 luni una dintre cele mai înalte rate ale inflației printre țările membre ale Comunității Statelor Independente, de 14%, potrivit Comitetului de Statistică al CSI. În lunile ianuarie-aprilie, în Moldova a fost înregistrată o inflație de aproape 4%, iar Banca Națională a recunoscut că evoluția reală a inflației a depășit prognozele inițiale. În plus, scumpirea cu 15% a carburanților în ultimele săptămâni ar putea provoca o scumpire în lanț. Pe de altă parte, experții consideră că acum este o perioadă favorabilă pentru cumpărarea de valută străină, iar guvernul ar fi tentat să profite de cursul avantajos al leului moldovenesc pentru a achita o parte din datoria externă. Pentru achitarea acesteia, în anul curent, ar urma să fie folosite circa 40% din veniturile bugetului de stat. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La Chișinău se desfășoară astăzi și mâine, în organizarea Institutului Goethe din București și a Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, un simpozion internațional intitulat Presa și opinia publică. A fost vorba și despre nevoia de transparență a instituțiilor publice și despre independență și despre nevoia investițiilor occidentale în presa regiunii. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a stat de vorbă cu Gabriela Dameșteanu, directorul publicației 22 de la București, președinta PEN Clubului Român și cu alți experți internaționali despre starea presei în Republica Moldova și în restul spațiului sud-est european și relatează.
În opinia Gabrielei,